deyip her mal üçin 10 manat pul soradı. Eger sürücü şol parani bermese 300 manat cerime yazılacaktığını öydürdü.
DP kulağı sürücü Talatuk radyosunun havarçısını gurrun verdi. Havarçıyımız Bağdır'a çıkayan yoğurlordu Marı Türkmenabat yoğurunun uğruna. Bağdır soğulundan son gün ortağınım. Polisiyanın yol gözeçülüğü kulluğunun işgərlərinin köpölyənliğini xabar veriyər. Yerli sürücülər gözeçülük güçlöndürülən avtomagistralın uğruna günlüyüz 12-dən sonra polisiya işgərlərinin efektli köpölyənliğini aydiyarlar.
Her adımda deyən yali gözeçülük polisiyası sürüyər. Bağdardan çıkıp te Türkmenabadın merkezine varyansan tas 5 yerde dahi yol gözeçülük polisiyası uloğlar saklayar. Kreye diyen uloğlardan Uval, Gaz 53 kısımlı uloğlardan 20'den 30 manada çenli paralyarlar.
Deyip bir sürücü adatık radyosunun havarçısına gurrun verdi.
Keptanın zemini hakimiyetler ve korrupsiya mağlumatları var adakı havarlar bilen devam ettiriyarız. Bu kepte vatan havarlarının mühim mağlumatlarının biri Türkmen prezidentinin dikutor münüp önkü prezidentlerin devini devam ettirmeli. Asgabatta kurulayan kuruluşların yağdayı ile tanışma ile bağlı oldu. Yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyav tarafından başlanan dikutorlu Sapar devi Kurvanoğlu Berdimuhamedov tarafından hem alınıp götürülüptü. Yerli yaşayıcıların kaviri Niyav'ın dikutorlu Saparlarının bir topar adamın zayinin yıkılmağını sebep olanlığını. Prezident dikutorlu şehrin üstünden aylanlı diyseler şimdi hem korkkanlığına ediyar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını eser jurnalistlerinin yazmağına göre Serdar Berdimuhamedov'un 23. Ağustos'tan dikutorluk edimi Aşkabatta yıkılacak köyünü yaşayış aylarının meyil namasının ilkinci gedek devlet televizyonuna çalarak amolsa görkollüsü varlı. Tadakhan'ın yazmağına göre devlet dostluğunu uçuşun devamında şehrin tədə kuruluşuklarının akı iyişlerin yağdayı bilen tanıştı. Sonra onu payitahtta tədə kurulacak binaların taslamaları korkuldu. Vicepremier Nur Muhammed Amanepetov payitahtta kurulmağı meyilleştirilen beylek binalarının bir hatarda Mehmet Kösaev köçesinin uğruna kurulacak yaşayış sayılarının meyil namasını hem korkuldu deyip Türkmenistan'ın kronikası yazıyor. Neşir'in Türkmen televizyonunda prezidentin iyi sapar var adı efire verilen telereportajda korkulden Aşkabat kartasına köyünü cahili şehir kvartarlarının dürlü renklerle bellenmeğine salgılanıp saklamağına göre bu meyil namanın durmuşa geçirilmek için bir ve iki katlı yaşayış sayılarının 14 sosu yıkılmalı bolcağa mendiyar. Emma Türkmen hakimiyetleri yıkılacak yaşayış cayları var adı önünden ilatı mağlumat vermeyerler ve önkü yılların tecrübesinden görünüşüne göre cayı yıkılan rayetler ne değişli tölev pulunu ne de yıkılan cayına derek kovu cay meydanını alıp bilerler. Adatlığın ve beylekli karasız neşirlerin olurken haber verişi hali Türkmenistan'da yıkılayan köyüne caylarda maskalarının ul olmağı ve yaş çatıncaların uzak vaatlayıp cahaya edinip bilmediği sebeple bir neçe maskalı yaşayar ve hakimiyetler bu maskalıların her bir için yeterlik otoğlu cahaya vermekten köplenç yüze vuruyor. Sonunla bir vaatta spor tezgahları ve beylekli binalar kurulanına cahayları yıkılan adamlar uzak vaatlayıp amasız şeritlerde kreyne ve karınlaşlarının cahaylarına kısılışıp yaşamağa mecbur oluyor. Oların arasında ulu meçörde para vermeli bolyanların hem bağırdı gaydiliya. Hükümet tankıçılarının köpüsünün fikirlerine göre Türkmenistan'ın akı kuruluşuk meselesinde en berkizi aydınlık talıplarının hem berza edilmeliği bu urdaki ulu korrupsiyadan haber veriyor. İnneki sökvetimiz önkü sovet yurtlarının yeni biri orsiyetten oluşan korrupsiya mağlumatları vardı. Orsiyetin prezidentinin kopsuzluk kulluğunun işgərləri Vladimir Putin'in qeydi Katerina Tikhanova'nın şahsı saparlarına 5 yıl tövürəvi vaqt bəri qoruqçuluk qıymatını ediptir deyip Vajni İstori ve Der Spiegel nesirləri xavar veriyar. Dernəvçü jurnalistlər bu mağlumatları prezidentin qoruq kulluğunun işgəri Alexey Skripçak'ın elektron postasındaki resminamaların arxivini girmek arkali alıptırlar. Prezidentin can penaları Katerina Tikhanova'nın 2016-2020 yıllar aralığı neden saparlarına yollaş olurlar. Mesal üçin, Skripçak 2016-njy ýylyň maý aýynda Şwetsiýanyň Halmstad şäherindäki Continental Relax mehmanhanasynda Tihanova üçin otag bron etdi. Ol bir ýere gelmeginden bir gün öňelen 7 jan pena Goloýdaky mehmanhanada ýerleşdi. Tihanova bilen bilelikde prezident gorokçularının yeni 3 vekili geldi. Olar hem şol bir mehmanhanada yerleştiler. Derneğin neticelerine göre Tihanova'nın kurort mehmanhanasında gorokçunu üpçün eden toparın 10 adamdan avarat bolanını aydılıyor. Jurnalistlerin toplan maglumatlarına göre Tihanova'nın esası sapar ediyen yerlerinin yeri Germaniya olupdır. Vazni Istor neşeri bundan yön Tihanova'nın sögülsünün Balet tanışçısı Igor Zelenski'nin München'ni yaşayanlığını anıklaptı. Şeylilikte Tihanova prezidentin can penalarının uğratmağını bir neçe ildap München'e katnaptır. Kati onun bir yere eden saparlarının arasında bari yoğu bir neçe gün olupdır. Geçirilen barlıklar meşhur Rus tanışçısı Igor Zelenski'nin Putin'in aktığının kakası bolonluğunu görkezdi. Jurnalistler Skripçak'ın 5 yılı Tihanova yollaş olan prezident can penalar için tassan 100 gedek mihmanhanı bronlanlığını hasapladılar. Saparların dine 3'ten 1 bölüğü Rusya, 40'tan uğrağı olsa Germaniya ediliptir. Derinogda bellenmeğine göre Orsiyet'in prezidentinin Maskalak dağlarının Dine onun özü bilen yaşan ýagdaýyna ýa-da siýahatda ýollaş bolan halatyny döwlet gorawyny almak hukuky bar we Katerina Tihanovanyň şahsy siýahatlary kanunyň bu talaplaryna laýyk gelmeýär. Tihanovanyň Münhene 2018-nji ýylyň dine bir sapar üçin mehmanhana töleweleri tassan 2 milyon rubly barabar boldy diýip jurnalistler bu töleweleriň hemmesiniň döwlet büdjetinden edilendigini hem belläp geçýärler. Şu aralıkta Vladimir Putin'in bağlanışıklı Rus tüccari Dmitri Pompeyanski'nin eyçiliğindeki 75 milyon dolarlık super yahtın Gibraltar'da geçirilen auksiyonuna satılanlığı məlum oldu. Bir Moskva fevral ayının ayağında Ukrayna çodalveri günvatar sanksiyaları esasında saklanan Rus emlaklarının ilkinci gedek satılışı oldu. Bundan başka siyasatçı Alexei Navalny'nin topori Orsiyet'in korunmak ministerinin ornvatarı Ruslan Tsalikhun çağalarının öz kampanyalarının üstü bilen satınaran 1.1 milyard rublo duruyan emlaklarının üstünü açtı. Derinovçuların anıklamağına göre Tsalikhun gıyılları 27 yaşlı Yulia ve 25 yaşlı Yelizaveta tektumatlı kampanya dörödüptürler. Yönü bu kampanyanın anık neyen bilen meşhul olayanlığı belli değil. Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň liýarsyňyz. Indiki korrupsiýa maglumatymyz Gazagystana degişli. Gazagystanyň korrupsiýaga garşy resmiýleri öňkü prezident Nursultan Nazarbaýewiň tutsak edilen ýegeniniň döwlet telekom we transport kompaniýalarynyň ogurlan puly baradaky derňegi zemledi. Mart ayında tutsak edilen ve deslapki tutsakhanada saklanayan Kayrat Satıvallı bilen bağlanışıklı kadiye deyişi Nazarbayev'in karınlaşlarını ve yaranlarını nişana alayan tapkırlayın dernevların edil hazırlıkça sonkısı olup duruyor. Korrupsiya karşı göreş kolluğu 24. Ağustos'ta çepeden beyanatına Satıvallı'nın ve yine 4 sani ada edilmedik şahsiyetin Kazak Telekom ve Transport Hizmet Merkez kampanyalarından anıklaştırılmadık muktarda uğurlamakta guman edilenliğini aytti. Şeyle de bu edara 500 milyon doların devlet kazanasına kaytarlanlığını, Satıvalık tarafından dolandırılan Kazak Telekom'un paynamalarının 29 götürümünün eğdini devlet gödökçülüğünü anlanlığını aytti. Satıvalık'ın önka yali Gülmira hem Mart ayında uğurlukta ve hususi kerhanaları bir kanun ele geçirmekte ayıplanıp tutsak edildi.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgusta Ukrainanyň garaşyklyk gününe münasebetli Prezident Vladimir Zelenski berk can sağlık, bağtiyarlık Ukrayna halkına bolsa durnukluluk ve rovaşlık ardı etdi. Mälim bolşyal Rusiyanın 24 fevralda Ukrayna esasız qoşun girizmeginden bäri Ukrayna'da gazaplı uruş dowam edýär. Metbuat habarlarynyň mälim bolşuna görä Merkezi Aziýa ýurtlarynyň diňe Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ukrayna garaşsyzlyk gutlaglaryny berdi. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 22 awgustda Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefonda görüşüp özbek-rus gatnaşyklaryny maslahat etdi. Putin 23 awgustda Täjik kardeş bilen hem telefonla görüşdi. Postsovet Merkezi Aziýa ýurtlarynyň gazak we gyrgyz prezidentleri Ukraina gutlugy bermedi. Ýöne Türkmen prezidentiniň Ukraina halkyny ýeren gutlugyny uruş we parahatçylyk agdalmady. Türkmenistanyň media giňişligini Ukrainadaky uruş agdalmaýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany Ukrainada dowam edýän esasy Rus agressiýasy bagatda Türkmen giňişligini udagy çeken dymyşlygy öwrenmäge inançýar. Gepleşigimde Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi hally gatnaşdy. Daýerde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24 awgustda Ukrainanyň garaşsyzlyk güni münasibetli Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski gutlugy hatyny berdi. Mälim bolşýaly, Russiýa 6 aý bäri Ukrainaga esasyz hüjüm edýär. Ukrainada ýuwuz uruş dowam edýär. 9000-den gowrak Ukraina eskeri uruşda wepat bolupdyr. Millionlarça Ukrainaly öz ýaşaýan ýerlerinden göçmäge mejbur boldy. Ukrainada Galan asuda ilat Rus agresiýasyna nezir çekýär. Şeýle ýowuzlygyň fonuny Türkmen prezidenti Ukraina kardeşini ýeren gutlaw hatyna uruş we parahatçylyk sözlerini agdamady. Siz şu ýagdaýa Türkmen giňişligini ýygyrlaýan synçy ýazyjy hökmüne nähili baha berýäňiz?
Elbetde munyň özi gowy ýagdaý däl. Türkmenistanyň prezidentiniň Ukrainanyň garaşsyzlyk güni bilen baglanyşykly ýeren gutlugyny Ukraina halkyna şeýle hem Ukrainanyň prezidentine parahatçylyk baradaky arzuwlary aýtmazlygy, şoň bilen birlikde uruşyň ýok bolmagy, uruşyň dep bolmagy baradaky arzuwlary aýtmazlygy gaty berden gaýdýa. Parahatçylyk baradaky arzuw her bir adamyň onu da yurda prezident bolýan bir liderin hökmany aýtmaly sözi. Şoň bilen birlikde ol uruşa da garşy durmaly. Uruş hiç wagtda hiç bir adamlarda, hiç bir halka kovulup getirmeyenli, şunu bir millete yollaşı olayan adamın açık aitma gerekti. Şeyle manıdaki bu kutluğa karıştık, yönü ol karışanımız çıkmadı.
Kutluğu hattına dini durnukluluk ve ruvaşlık arzu ve diyasiyen yalı sözler ağzılıyor. Şol sözler bile çekliniliyor. Türkmenistan Ukrayna'da varyan uruş bağıtı öz pozisyasını Asla mälim etmedi. Mart ayında Birleşik Milletler Urulmasının Baş Assambleyasına 141 ýurt Rus agresiýasyny ýazgyrdy. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Halkara jemgyýetçiligi uruşa garşy ýyldyzyna öz pozisiýasyny beýan edýär. Hususan günwatar hökümetleri Rus agresiýasyny ýazgyrýar. Ukraina goldaw bermegin ugurlaryny gözleýär. Ýönüdiňe bir günwatar hökümetlerde Eleýsem Käbir Merkezi Aziýa ýurtlaryny hem ýylat arasyna uruşa garşy pikirler beýan edilýär. Ýöne türkmen giňişligini uruş babatda jemgyýetçilik pikiri Döre vermeýär diýen ýaly ne sosial medianyň türkmen segmentinde, ne döwlet metbuatynda, ne de hökümetçi neşirlerde uruş tas agzalmaýar diýen ýaly. Şu ýagdaýa nähili düşünmeli? Gelensizlikmi, biperwaýlykmy ýa-da berdäge? Ýa-da türkmen rejiminiň öz ýylatynyň jemgyýetçilik pikirini gödäwçilikde saklamak kynançyklarynyň netijesiniň aýdyň mysalymy?
Şu soňky diýen pikirin belli bir derejede dogry, sebäbi milletiň aň düşünjesini, milletiň garaýşyny bir galipde saklamak, onun işleyen vaadını aytmazlık Türkmenistan'ın rejiminin en bir mühim alıp barayan uğurlarının biri, katı bir yoğuz uğur. Şunlen birlikte kâbir siyasatçıların Türkmenistan bir taraflık siyasatını yöre diğer değil mümkün. Türkmenistan'ın resmileri de Birleşen Milletler Kurumasını ses verişiklerde öz bir taraflığını bakan edip ses verişine katlaşman duruyor. Yönü aslında bir taraflığın özü ne mi? Bir taraflığın özü parahat yaşamak, durnuklu olmak, hiçbir uruşa koşulmazlık, hiçbir halkın karşısına uruş alıp varmazlık. Hut parahatçılık meselesi bir taraflığın en esasi özünü Şoň üçin Türkmenistan hökmany ýagdaýda parahatçylygyň tarapyna bolup ses bermeli. Gynansa hem Türkmenistan muny başaranok. Meniň pikirimçe bu ýagdaýyň özü Russiýanyň resmiýetlerinden gorkudan emele gelýän ýagdaý. Russiýanyň resmiýetleri Türkmenistana öz täsirini ýetirýär. Şoňlen birlikde Türkmenistanyň resmileri Russiýanyň ýolaşylaryndan gorkýarlar. Naserdar Berdimuhammedow prezidentlige saýlanan badyna ony Moskwa çağırıp onuň döşünden gordyn astylar. Bu diýildigi näme? Diýmek sen Moskwa garaşly bolmaly. Ýeri gelen aýtsak, kut şolary ýaly ordeni Gazagistanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýewa da bermek isläpdiler. Ýöne Tokaýew bir akıllı söz aýtdy. Men prezidentlik wezipesine oturan döwrümde hiç bir ýurtdan hiç kimi orden ýa-da medal aljak däldi.
Gazagistanyň Russiýanyň Ukrainada alyp barýan agressiýasyna garşylyk pikirler belli bir derejede ma'lum edilýär we değişli platformalarda beýan edilýär. Ýaňy bellep geçdi Türkmenistanyň hökümet öz pozisiýasyny beýan etmeýär diýeli. Munyň aňyrtyna sizden bellişiňiz ýaňy siyasi bähwi, siyasi gorku var diýeli. Bir taraplyk siyasat var diýeli. Ýöne türkmen intelligensiýa wekilleriniň öňe çykmaýyşyna, iň bolmanda ýazyjylaryň, şahylaryň, jurnalistleriň, synçylaryň, sunuw diýişkärleriniň ýa-da blogerleriň iň bolmanda öňe çykyp, iň bolmanda uruşa garşy umumy pikir garaýyş beýan etmediligine nähili düşünmeli. Mundan öňki soraw gaýtalanýan ýaly işleýän daýyrda ýöne şu sorawyň jogaby dinleýijilerimiz üçin gyzykly bolar diýip pikir etdim.
Hakikaten bir ören mühim mesele sebebi Türkmen inteligensiyasının, yazıcıların, şahirlerin, sunod işgarilerinin uruşa karşı çıkmazlığı, ingolmanına bir umumi öz fikrini ait bilmezliği ol şol adamların yurdu bakna olup durmuğundan gelip çıkıyor. Yani ol adamların iyice çürüğü, rısvalı devletin eline, devlet bir zat verse olur yiyeler, eğer vermese onu olur şol rısvalıdan kesiliyeler. Şunun için olar devlete seyredip doğrular, devlet siyaseti ne hili olsa, kut şunu uğradı olar gürleyeler.
Bilşimi diyalı Rusya'da, Ukrayna'da, Moskva'nın ağırlığına ki önkü Sovet Birleşiğine giriyordu. Şu noktayı nazardan seyredilerini meselem Rusya'nın konuştu. Post-Sovet Qazaqstanyna Rus çoduruşu bilen bagly aladalar bar. Türkmenistan hem Sovet Soyuzuna girýärdi. 1991-nji ýylda garaşdyrylyp galdy. Türkmenistan döwleti Kremliň Ukrainanyň territorial bütünligine hormat goýmazlygyny nähili garşylamaly? Ukrainanyň territorial bütünligine hormat goýmayan siýasy we harby güýç beýleki post-Sovet ýurtlarynyň territorial bütünligine garaşdyrylygyny we öýdügi tutýarlylygyny nä derejede hormat goýup biler?
Eger de sen beýleki bir ýurdun territorial bütünlüğüne hormat koymasan, onu olurum senin territorial bütünlüğüne hormat koymayalar. Rus resmileri, şolsanını Prezident Putin'in özü, Kazakistan'ın devletliğinin yoktuğunu, onun yasama devlet bulunduğunu aittı. Şundan sonra Rusya'nın, Orunluk Sovyeti'nin başlığının ornasarı Dmitri Medvedev, Rusya'nın önkü prezidenti bulun adam, bir neçe yurtta, şolsanını Gruziýada, Gazagystanda öňkü döwürde döwletliň bolmanlygyny aýtdy. Diňe şol ýerlere ruslar baran ýagdaýyna, ruslar häkimiýeti döwleti dolandyryş işlerini öz eline alan ýagdaýyna tertip düzgünlörüň boljakdygyny Medvedew öz kontakta diýen hasabyny aýtdy. Ine hut şolary ýaly görüşmeli ýaly Moskwa ol döwletleriň Gazagystanyň, Gürjistanyň, Moldovanyň ýa-da Ukrainanyň territorial bütünlügine hormat goýanok. Bir ören howpli ýagdaý. Elbetde Türkmenistanyň käderi çenli ady tutulanok ýöne gerek bolsa Türkmenistanyň adynam tutarlar. Sebäbi egerde biz bir näme ýa-da çekilsek, meselem 14-nji ýylyň ýagdaýlaryna çekilsek, kaçanna Krimiň Russiýa anneksiýa edilen döwürlerini göz öňüne tutup ol döwürde Türkmenistanym agdalypdy. Ýöne edil şuň günde Türkmenistan agdalanyp, ýöne munyň özü Türkmenistan'a degilmeyecekliğini ya da Türkmenistan'ın territorial bütünlüğü arada nämedir bir zat aydınmayacaklığını kepil geçmeye.
Vkontakte arada aydınlanan Medvedev son öz çıkışını Vkontakte hasabının döwlenýäni bahanaladı. Sentyabrda Türkmenistan garaşdyrlyk bayramyny belleýär. Beýlik post-Sovet ýurtlary hem awgust, sentyabr, belki oktýabr aýlaryny ýyllaryny garaşdyrlyk bayramlaryny bellärler. Ukraina 24-nji awgustda Rus raketalarynyň astyna garaşdyrlyk bayramyny belledi. Şu datlaryň ählisi, siziň pikiriňizçe, post-Sovet ýurtlaryny, şol sany Türkmenistany, Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasyna garşy has dogumly pozisiýa ma'lum etmäge ýetermeli däldi?
Hökman ýetermeli. Bu ýerde bir möhüm ýagdaý bar. SSR'in yıkılanma yem 30 yıl oldu. Şol SSR'in bargamağı, garaşlı devletlerin emele gelmeği, bir dünya cemiyetçiliğine ulu geleceğe kapı açtı. Şunla birlikte Türkmen halkına da şeyle, Türkmen halkı her neme değilse de, her niçik ağır değilse de, SSR'daki yağdayından kovu, Türkmenistan ne hilem olsa, bir garaşlı devlet, onu daşarı yurtlar ile öz katnaşığını yoru oyup bile. Eysen, şol SSR devrinin siyasatı kime gerek? Kremlin kadirki öňe süren siýasaty şol öňkü SSR diklemek hem Moskwanyň agalygyny öňkü respublikalaryň ählisine ýanadan ýoly goýmak. Eýsem kim şu garaşsyzlykdan ýüz öwürip biler? Kim şu garaşsyzlygy şek ýetirip biler?
Iň soň sorum hudaýerde Türkmenistan Russiýa bilen siýasy, ykdysady we medeni ugurlarda, beýlik ugurlarda strategik hyzmat töşekmini hoşnuýet gatnaşyklara saklaýanyny gaýtalaýa. Serdar Berdimuhammedow özüniň ilkinji daşary ýurt saparyny siziň belläk geçişiňiz ýaly Moskwa amala aşyrdy. Gysa wagtyň içinde Putin summit, Hadar summiti bahanasy bilen Aşgabatda sapar etdi. Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy, Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Ýöne türkmen hökümeti Russiýa bilen strategik hyzmat töşekmini ençe milwäri hoşnuýetdi gatnaşsa da türkmen halky onsuz da meýan bir näçe ýyl bäri ykdysat kynçylyklary başdan geçirýär diýjek bolýanym. Energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan Russiýa bilen ykdysady we sowda gatnaşyklary ýokary bolsa da, bolmasa da, türkmen halky durmuş ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Şol bir wagtda Türkmenistany adam hukuklary, esasy azatlyklary, söz medeniýet azatlygy, gysylýa, raýat azatlygy gysylýa. Ýöne şonu da Türkmenistanyň Ukraina bawatak pozisiýasyna siziň pikiriňizçe Kreml täsir edýärmi? Siz sözüňiziň başyna bellediňiz.
Elbetde gurrunsuz Kreml täsir edýär. Onsoňam hoş niýetli gatnaşyklar diýilýär. Bu ýerde men hiç bir hoş niýetli gatnaşyk görmek. Sowetler döwründe de şeýledi. Biz aýdym aýdýardyk Moskwa, Gyzyl Moskwa diýip Rus dogonum gel diýen ýaly aýdymlar bardy. Russoryň şanyny aýdym aýdýardyk. Ýöne näme hili gatnaşyk boldy? Näme hili hoş niýetli gatnaşyk? Onu aytıp bilecek adam yok. Moskva Türkmenistan'ın liderlerini belliyordu. Moskva Türkmenistan'ın liderlerini işten boşadıyordu. Hem pensiya uğradıyordu. Şunla birlikte Moskva Türkmenistan'ın tevigi gazını alıp merkeze uğradıyordu. Türkmenler olsa yakmağı o odun tapan oktular. Yani Özbek Şahir'in aydışı yali öz gazını merkeze iyi verip özüm tedek yakmalı oluyordu. Yine yağday şeyle, hazırki dövürde meselem Putin golaýda gelipdi, şol ýerde summit boldy, ni şol hoş niýetli gatnaşyklar barada aýdylýar. Ýöne, meselem Hadar deňizinin durumy barada, ýadra çenlik hiç bir mesele ýok. Şol meseleni diňe Iran bilen Russiýa, ýagny Kreml öz ellerinde saklaýarlar. Ol ýerdäki dören dawaly meseleler çözülenok, ondan ol näme hili hoş niýetli gatnaşyk bolýar. Men hiç hili bir hoş niýetli diýer ýaly bir näme beripdir, näme edipdir. Bir ol ýerde şu ýöne owadan sözden başy hiç hili gatnaşyk ýok. Ondan Türkmenistanyň ykdysadyýeti barada aýtdyň, öňkü döwürde Türkmenistan garaşsyzlygyň ýanlaryny öz gazyny Orsiýete satýardy. Soňra Moskwa şol gazdan ýüz öwürdi. Bir näçe gepleşikler boldy. Şonda Russiýanyň gaz birleşiginiň başlygy Rem Zyakhirov diýip bir adam bardy, ol golaýda ýogaldy. Ol belli siýasatçydy, şonuň bir aýdan sözi bar. Egerde biz Türkmenistanyň gazyny satyn almasak, onu türkmen halky çäge iýmelimi diýdi. Şolar ýaly kemsitdi. Ol gaz petiklenini yeni hazır açtılar son kıyıllarda. Yönü katı ağır çayak dalyalar. Ağır katı bir ağır. Şunla birlikte Türkmenistan'ın öz gazını devleti yurtlara satmağı da yol veren oklar. Hadar denizi yapık. Hadar denizinden Türkmenistan peydalanıp bilen ok. Hadar denizinden dünya çıkıp bilen ok. Sebebi o yerde Türkmenistan'ın entekler hukuku yok. Ondan ol neyseyle hoş niyetli katmaşık oluyor. Kıyınansa da Häzirki garaşsyz Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty Moskwa görä. Olar günüden günü Moskwa seredýärler. Moskwa şu meseleni halayar diýip düşünseler, onu edýärler. Egerde Moskwa şunu halamaz diýip düşünseler, onu şol meseleni goýup bolsun edýärler. Şol meselenin golaýyna baran oklar. Entekler Türkmenistan garaşly siýasy babatda öz alyp barýan siýasatyny ýürütmek babatda köp meselelerde Moskwa garaşly bolup durýar. Bu ýüren kynançly ýagdaý.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.